Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Jo 2025. gada 1. mēnešos ar vilciņa pasažieru porvadotoja Vivī vilciņim porzavītojušies, tajot 10,1 miljonus pasažieru. Tas ir par 1,1 miljonu jeb 12% vairāk nekā pagojušajā gadā šimā pati periodā, kad porvadotu pasažieru skaits sasniedza 9 miljonus. Elektrificētajos dzelzceļa linijos, kur satiksmi nodrošināja jaunī Vivī elektrovilcīni, pasažieru skaits turpināja pieaugt. Šis pieaugums atspūguļoja sabiedrības uzticēbu vilcīņu transportam, kā ārtam, modernam un ilgspējīgam porzavītošanos veidam. Elektrificētajos dzelzceļa linijos vislielākais porvadotu pasažieru skaita pieaugums vārojams Skultis virzīnī par 20% vairāk nekā 2024. Gada 1. pusgadā. Visvairāk pasažieru braukuši Tukuma virzīņi un neelektrificētajos dzelzceļa linijos 2025. Gada 6. mēnešos vārojama arī pozitīva dinamika Siguldas virzīnī, kur pasažieru skaits pieaudzis par 13% un Daugavpils virzīnī par 5%. Bīdrēba Preiļu Leivonu novodu partnerēba kūpā izsludinojusi atklotu projektu īsnīgumu pīmšanas 5. kvartu Elfla intervences darbēbu eistinošana saskaņā ar sabīdrēbas virzētas, Vītajos attīstības stratēģiju, to starp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana aktivitātī, kūpīnas pācinošas un vītas attīstības sekmējošas iniciatīvas atbalstoši ministru kabineta 2023. Gada 10. oktobra noteikumiem Valsts un Eiropas Savienības atbalsta pīškieršanas korteiba Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencija, Darbēbu eistinošana saskaņā ar sabiedrēbas virzētas vītajos attīstības stratēģiju, to starp sadarbēbas aktivitātes un tū sagatavošana. Seikoka informācija par projektu konkursu un īspiejama timā pīzateiktīs atrodama www.līvalni.lv un preiļi.lv. Rāzaknīši vēlēdz 18. juļam īskaitot var izteikt vīdūkļi par grūzījumiem Rāzaknes valsts pilsātas pašvaldēbas dūmis 2023. Gada 24. augusta noteikumiem par braukšanas maksas atvieglojumiem Rāzaknes pilsātas sabiedriskajā transportā. Noteikumu projekts parads, ka no 1. novembra personas, kas sasniegušas 60 gadu vecumu, un arī pensionāri, kuru dzēvis vīta deklarēta Rāzaknes administratīvajā teritorijā, pilsātas sabiedriskajā transportā vatkol varās braukt bez maksas. Grūzījumi topuši reaģējoties sabiedrības noskaņojumu attīcībā iz pagaidu administrācijas lēmumu par braukšanas atvieglojumu atceļšanu, kā arī ņemot vērā pašvaldības pienākumu īpaši rūpēties par tiem iedzīvotojiem, kuri daudzus gadus devuši nozīmīgu ieguldījumu pilsātas attīstībā. Vīdūkļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu rakstiski var īsnīgt sūtot iz e-postu iac@rezekne.lv parakstot ar elektronisko parakstu, sūtot pa postu vai īsnīdzot klotīņi Rāzaknes valsts pilsātas pašvaldības iedzīvotoju apkalpošanas centrā. Veidlapā atrodama www.rezekne.lv.
Laika ziņas.
Dienā šodien vītam starp mokoņiem uzspēdējās arī sauļa, bet vītam gaidami arī nūkrišņi. Pūs slāns rītumu pusies viejas un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbažos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.